Mulla on tässä Turbatorin kaksi kirjailijaa. Sami Liutto on julkaissut tähän mennessä tämmöisestä tusinaromaanit-sarjasta. Kolme kirjaa, osan yksi neromaani, osan kaksi puuromaani ja osan kolme viromaani, joka ilmestyy aivan just. Ja Kari Kesäläinen on turkulainen kuvataiteilija ja aika monialainen mies. Ja tämä on Kari Kesäläisen esikoisromaani Hyväkorvainen mies. Sami sanoo kaikkien kirjoissa takana tai jossakin kuitenkin aina, että täälläkin sanotaan, että viromaani on Sami Liuson 13 osa ja sen tusinaromaanit-sarjan kolmas osa. Ja nyt on kirjallisuus menettänyt merkityksensä, sanoo Sami Liutto. Edellisessä osassa hän sanoi, että kirjallisuus menettää merkityksensä näiden myötä. Ja ensimmäisessä hän jopa vaan, että ei kirjallisuudella tule näiden, jotka ole mitään merkitystä. Sano Sami, mitä sä oikein sillä tarkoitat, että sä aiot viedä kirjallisuudelta merkitykseen?
Sitä, että kun meillä on ollut kuitenkin tämmöistä niin kuin, nimenomaan tästä romaanitaiteessa tällaista niin kuin hapatusta, että niin kuin on sanoma. Onko sinne sanoma, haluaa kaikenlaista luokkakantaista kirjallisuutta ja muuta kauheutta. Niin sitä niin kuin on nyt vähän keskittynyt siihen, että ei niin kuin, että niin kuin keskityttäisiin siihen taiteeseen. Tämä on nyt taide, ei tällä ole merkitystä. Ja jos merkitys tulee, se tulee jokaiselle oma itsestään, että ei niin kuin kirjailija, tekijä halua sanoa yhtään mitään. Eikä voi sitten sanoa, että olet ymmärtänyt väärin. Jokainen ymmärtää se, miten haluaa. Jokaiselle tulee oma merkitys tai jää syntymättä. Sitä tarkoitan.
Just. No sä sanoit jossakin vaiheessa, että kun siis se merkitys syntyy sitten niin kuin omissa päissään. Eli vain päissään voi olla merkitys. Ja Kari Kesäläisen kanssa me ollaan taas hyvin vanhoja ystäviä 60-luvulta ja meillä oli 60-luvulla etenkin aika vahvasti meidän, me oltiin päissään ja silloin oli joku merkitys. Ja nyt Kari on kirjoittanut kirjan, joka on tavallaan yhden päivän tarina, sisältää samalla koko hemmetin sukuhistorian ja myös tämä oikeastaan avainromaani, tämä ihan totuista turkulaisista paikoista oikeista ihmisistä, joista Kari on tietysti mennyt vähän väärin tämä nimi, ettei ne suuttuisi. Toivon mukaan ne silti suuttuu ja tunnistaa itsensä. Mutta koetko sä, että tällä on vielä joku merkitys?
No kyllä mä luulen, niin kauan kuin ihmiskunta säilyy, niin romaaneilla tulee aina olemaan merkitys, niin kuin runoudella. Et se ei häviä mihinkään. Ja mun mielestäni romaanin tarkoitus on kuvata elämää. Ja se on se kannanotto sitten lukijan tietenkin tehtävissä. Ja kirjaa kirjoittaessa niin yritin olla niin kuin kärpäsenä katossa. Ja oikeastaan vaan näytän lukijoille tapahtumia, josta he saa vetää omat johtopäätöksensä. Et siinä hyvin vähän pyritään tyrkyttämään mitään, vaan ikään kuin toteamaan, minkälaista elämä on.
Kun mä oon näitä Samin kirjoja julkaissut nyt jo useitakin, ja ensimmäinen oli tämmöinen esseeteos, uskonnollisia haaveiluita, ja sitten tuli runokokoelma, Iloni runon urin oli, ja sitten on tullut näitä tusinaromaaneita nyt jo kolme. Ja mun täytyy suoraan sanoa, että ne esseet mä vielä ymmärsin. Iloni runon mä ymmärsin, kun mä luin sen takaperin, niin kuin se kuuluukin. Mutta sitten mitä enemmän tämä sarja menee, sen omituisemmaksi se on mennyt, ja tästä mä en ymmärtänyt enää mitään koko kirjasta. Ja sen takia se julkaistinkin, koska mä ajattelin, että jos joku löytää sitä jotakin ymmärtämisen arvosta, kun mä en löydä enää mitään. Karin kirja tuli sillä tavalla, että kun Kari sanoi, että hän on kirjoittanut kirjan ja professori mies, jonka muistelmia, Timo Toivosen muistelmia, me on nyt julkaistu kaksi osaa. Niin mä kysyin Timolta, että mitä mieltä sä oot. En mä ollut nähnyt vielä käsikirjoitustani. Timo sanoi, että no joo, muuten hyvä, mutta siinä on hiukan liikaa vittua ja viinaa. Ja mä sanoin, että ilman muuta se julkaistaan heti. Ja sitten yksi mun tämmöinen amatöörilukija, joka lukee kaikki Turbatorin kirjat. Ja hän sanoi, että hän on hiukan pettynyt, kun tässä vasta suurin piirtein sivulla 40 ensimmäisen kerran naidaan. Että ei se ollutkaan semmoinen kuin mitä Timo Toivonen sanoi. Kyllähän näiden tämmöinen niinku julkaisusyy on ulkokirjallinen ja kyllä se, ainakin se sisältää niinku oman merkityksensä, miksi ne on julkaistu. Ylipäätäänkin mä rakastan semmoista kirjallisuutta, mistä ei ihan heti ota selkoa eikä huomennakaan, vaan sitten joskus yhtäkkiä takapäin syntyy se oivallus, että ahaa, se mahdollisesti ehkä jopa on tarkoittanut. Mutta kun sä sanot, että ei ole sanomaa, ei Karinkaan kirjassa ole sanomaa, mutta kyllä ne, siis kaikki kirjoitushan on viesti. Niin täytyyhän sun nyt jotakin tarkoittaa se sille, että sä viestität ihmisille.
Siis, että onko se viesti?
On. Mikä tahansa teksti on aina viesti.
Onko varmasti?
On. Siis mun
mä vähän epäilen sitä kyllä sitä viestijuttua.
No sun puheestakin päätellen, kun mä en ymmärrä kaikin ajan ollenkaan sun puhettakaan, ja kun puheenkin pitäisi olla niinku viestittämistään.
Onko? No minkä takia pitää olla?
Viestittämistä.
Muutenko ei, onko se puheen tarkoitus, että viesti?
On. Siis sun puheesta tarkoitusta mä en aina tiedä.
No niin, nyt ollaan päästy eteenpäin. Eli mutta tässäkään ei ole silleen, että voit miettiä sen viesti itse. En mä halua kahlita lukijaa tai kokijaa, että hei, tää on tämmöistä. Se on sitten, mitä se haluaa.
Mistä
mä katson vapauden ihminen.
Mistä päin sä oot kotoisin?
Uudeltamaalta.
En usko. Sä oot savolainen. Savolaisen puhuessa aina niin se vastuu syntyy kuulijalle.
Mä otan vastuun kyllä.
Vaikka kukaan sua ymmärtäisikään.
Niin, kyllä.
Miten on vaimon kanssa? Ymmärtääkö se sua?
En mä tiedä. Tuski.
Kun menee 50 vuotta, niin sä voit rehellisesti sanoa ja se pitää silloin aina paikkansa. Vaimoni ei ymmärrä minua. Mulla on kokemuksia siitä.
Sulla?
Niin, mulla on kokemuksia. Ei sun vaipostas kylläkään, mutta kuitenkin.
No en minä voi tietää, mitä on tapahtunut täällä ennen.
Tää on just se, että...
Etkö sä oot vähän semmonen vallaton mies?
Mä oon hyvin vakava henkinen persona. Itse asiassa äärimmäisen vakava. Nyt täällä on Juhani Brandari julkaissut nimikirjan ja hän kertoo siinä, että Harrit on tämmösiä tosikkomaisia pölvästä. Ja mä olen hyvin kiitollinen. Kiitin sit oikein Juhani, että hieno kun olet. Minulta näin teemat on. En tullut katsoneeksi, minkä laatuisia te olette juoneet kirjan mukaan. Mutta kun sun puheesta se ei ymmärrä mitään, ja Karin puhe on sitten 60-luvun niin tullut selvemmäksi ja selvemmäksi se viesti. Niin mistä se sitten taas, Kari, johtuu?
Kai siinä on jotain kasvamista tapahtunut siinäkin. Ja mä tiedän, mun lähtökohtani on aina ollut oikeastaan se, että romaani ei saisi, se pitäisi lailla kieltää, että vähintään 40-vuotiaat vaisit kirjoittaa vastaan. Että se, että tästä viestinnästä just, että puhehan on yksi osa meidän viestiä, että sitten on meidän tämä body language, eli se mitä me viestitämme niin kuin ruumillamme ja käsien liikkeillä. Ja kai se olisi joku semmoinen ihanne, missä olisi liike ja kuva ja sanat ja tanssi liitetty johonkin ihmiseen, joka liikkuisi. Ja samalla siinä olisi se koko verbaliikka ja sitten myös se liikkeen kieli ja kaikki muu. Mutta kai tuollaisena klassisena muotona, niin kyllä se sana on kauhean tärkeä. Siis siinä sanassakin on jo niin monta merkitystä sille, joka sitä lukee, ja miten sen ymmärtää, ja miten sen painottaa. Ja mulla oli tuossa romaanissa niin kuin erittäin tärkeää se, että mä yritin hirveän vähän laittaa sinne niin kuin omia tunteitani, vaan se puhe, joka siellä on, joko Turun murteella tai Karjalan murteella, niin se ilmaisisi ikään kuin sen ihmisen tunnetilan. Ja siellä syntyisi tämmöisiä vastakkaisia tunnetiloja, joiden kautta niin kuin ihmiset tulkitsee toisiaan.
Just. No tässä on nyt koko kirjamessut on siis sillä tavalla viestintää, messujahan voidaan pitää tämmöisenä omanlaisenaan mediana. Ja mediahan toimii niin kuin viestinvälittäjänä. Mm. Ja nyt tässä on kaksi kirjailijaa, Turbatorin kirjailija. Mä olen valitettavasti itsekin joku sortin kirjailija, muutaman kirjan julkaissut. Niin mua on tässä viestissä niin kuin kauhistuttanut se, että kun nämä iskelmalaulajat, niin nehän elää sillä, että ne esiintyy. Ja se on se vissi viesti. Tunnen aika hyvin Eino Grönin ja mua aina kiusaa se, että silloinkin kun Eino Grön ei esiinny, hän kulkee tuolla kaupungilla, hän aina esittää Eino Gröniä. Mutta kirjailijat on semmoisia, että ne mahdollisesti kotona ovat ihan niin kuin ihmisiä. Ja sitten ne tulee tänne esittämään kirjailijaa. Ja se on jo itsessään viesti.
En minä ole. Minä olen aina tämmöinen joka paikassa.
En usko.
No on, miten? Paras olisi usko.
Näistä Samin kirjoista mä olen ehkä eniten tykännyt tästä kakkososasta puuromaania. Nimi on, vaikka Saminkin sitä kaikki merkitykset, niin sillä on kyllä kaksi merkitystä. Ja se, mistä tämä niin oikeasti kertoo suomalaisesta miehestä, joka tuli mikä tahansa ahdistustilanne tai muu, niin se ottaa mukaansa eväksi pelkkää puuroa ja menee metsään asumaan. Ja tämä on hyvin suomalaiskansallinen tämmöinen vetäytymisriitti tämä, että mennään metsään. Etenkin ahdistuneet miehet ja ne miehet, joilla meni pieleen, menevät metsään. Tässä ei mennä metsään, tässä mennään niin kuin metsän tapaiseen paikkaan. Metsässä kun ei tapaa muita ihmisiä, tässä mennään metsän tapaiseen paikkaan, tässä mennään kapakkaan. Ja se on eräänlainen metsä sekin. Ja kumpikin saattaa olla suomalaiselle miehelle semmoinen, että se ei enää löydä niistä ulos niistä metsistä, vaan se jymähtää sinne. Että on, Sami, vaikka sä kuin väität, niin sä olet tuohon puuromaan, niin jotenkin vahingossa lipsauttanut merkityksen.
Onko?
Olet.
Älä.
Sun täytyy
olen epäonnistunut tehtävässä.
Sun täytyy jatkossa välttää hirveästi sitten näitä, eli tutki niin kuin huolellisemmin, ettei vaan tule niitä merkityksiä mukaan. Sen sijaan, Kari, mä olen kyllä kokenut tämän niin, että tämä on itse asiassa ihan faktaa, tämä kirja.
Ootko sinä siellä?
Toivon mukaan en. Mutta tämä on siis ihan faktaa ja osittain avainromaani, että mä luulen, että jotkut ihmiset kyllä tulee myös tunnistamaan itsensä. Oletko sä miettinyt, Kari, sitä, että kun sä kirjoitat oikeista ihmisistä vaikka kuin muutat nimiä, oikeista paikoista vaikka kuin muutat nimiä, niin sä saatat jonkun suututtaa?
No, sillähän ei tietenkään mitään voi, mutta nyt kun nyt toisen kerran vielä luin tuon tuossa, niin ei siellä oikein ole semmoisia kohtia, mistä voisi suuttua. Ja se lähtökohtahan oli se, että mä pyrin niin audenttiseen tilanteeseen, mutta niin kuin mahdollisimman objektiivisesti. Eli se kieli juuri, että se on toisaalta osaltaan Turun murretta, ja sitten kun mennään tuonne vuosisadan alkuun, niin kun suku on lähtenyt Karjalasta, niin se on sitten karjalan kieltä. Ja se on totta, että ne on tosi tapahtumia kaikki. Et tietenkin se, kun se käy mielikuvitusprosessin läpi, vaikka mulla on kuin hyvä muisti, niin ainahan sinne tulee lisää. Ja myös se, että ainahan sitä muuttaa ikään kuin joko draaman tai proosan niin kuin taiteelliseen muotoon. Et mun mielestäni se on niin kuin tärkeää, että se on myös omalla tavallaan taidetta. Että ei se saa sitten olla ihan niin kuin artikkeli jostain sanomalehdestä tai selostus jostain kolaripaikalta. No, aina kun jotain kirjoittaa, niin aina jostain tulee turpiin. Sen on väärin kirjoittanut tai jotain muuta. Mutta kyllä mun mielestäni sen, mitä olen kirjoittanut, niin kyllä sen takana pitää pystyä sitten veisomaan.
Tämä kirjoissa on myös on tämmöinen mielenkiintoinen piirre, että tämä uusin viromaani. Tämä vaikuttaa siltä, että tämä on hyvin pitkälle ottaja, tämä on vain äärimmäisen ilkeämielistä. Että siis Samin näkemys tutkimusyhteisöstä, yliopistosta, tämmöisestä maailmasta, niin se on suorastaan virullisen ilkeä. Ja kyllä tässä, niin kuin mun mielestä tässä on kyllä ihan selkeästi, että nyt sä tölvit ihmisiä.
Joo, niin. Totta kai. Niin ne ansaitsee kaiken. Ne ansaitsee kaiken pahan.
Ja sen takia sä tölvit. Niin, onko sulla mielessä, että tähän sarjaan pitäisi, kun niistä tulee, siis tää on tusina romaanit, että näitä tulee 12, 3 on tullut ja 13 tulee kuulumaan tähän sarjaan, kun Sami on niin pirullinen mies, niin sinnehän on pirun tusinas 13. Sä, jos jossakin vaiheessa pitäisi saada semmoinenkin tusinaromaani, joka on äärimmäisen ystävällinen kaikkia henkilöitä kohtaan.
Onhan nämä kaksi ekaa varsinkin.
Ei ne oikeastaan
on. Ja kolmannesta tuossa viromaanissa käsitellään nimenomaan myönteisesti henkilöä ja henkilötyyppiä, jota akateeminen yhteisö on ottanut jostain syystä tavakseen potkia. Eli semmoista oikeasti niin kuin älykästä ihmistä, niin kuin se, sitä, eihän ne voi sietää sitä. Niin tuossa on hirveän sympaattisesti omasta mielestä, vaikka kehunkin, on kuvattu se päähenkilö.
Joo, se on kyllä siis
totta. Mä halusin puolustaa tämmöistä yksinäistä ajattelijaa, joka oikeasti on tässä jutussa semmoinen, niin kuin, että hän on niin kuin tekee tätä työtä, eikä vaan pelaa ihmissuhdepeliä laitoksella.
Toisin sanoen, sä oot kehunut itseästäsi aika.
En mä ole semmoinen. Mä en siis siinä. No, tietenkin jos mietitään tuosta, niin että kyllähän tuosta niin toi tyyppi, mutta nämä kaikki henkilöt itse asiassa on semmoiset, että mä en tiedä ketä ne on, niin ne ei perustu kehenkään. Voin sanoa sen, vaikka varmaan mielellään haluttaisiin jotain, että ne perustuisi joihinkin. Mutta ei ne perustu. Ne perustu oikeastaan sen tiettyihin ihmistyyppeihin. Ja niitä on useita. Just se kovaääninen kahvihuoneen hölmö, joka huutaa ja on inhottava. Ja sitten on sen, niin kuin nämä, jotka tulee siellä perässä ja on, niin kuin myöntelee. Päihdeongelma pahenee niillä koko ajan, kun ne joutuu semmoista sietämään.
Joo, siis tämä ihmistyyppi-ajatus on sinänsä mielenkiintoinen. Vissinlainen ihmistyyppi kerää ympärilleen samanlaisia tyyppejä. Tällainen tyypittely on sulle kyllä aika tyypillistä.
Mutta seuraavassa romaanissa siinä on kyllä ihan todelliset henkilöitä on taustalla. Tässä ei valitettavasti ole. Olisin mä voinut kyllä ottaa, kun mä haluaisin tehdä näin. Ja tuossa ekassahan on ihan taustaa olemassa ja kakkosessakaan ei ole. Mutta ehkä nelosessa taitaa olla. Siinä taitaa olla kirjamessu pomo nelosessa. Hukkala kai siinä on.
Just.
Joo, sä päädyt oikeuteen.
Mä olen aina epäillyt tätä edellistä kirjamessun ohjelmapäällikköä niin kuin romaanihenkilöksi. Sopii mainiosta siis tähän tämmöiseen tusinaromaanit-sarjaan. Siinä on se, mä oon huomannut, että Karike tulee eläkkeelle, niin hänellä on nyt ollut täällä enemmän esiintymisiä kuin yhteensä sen 20 vuoden aikana, kun hän oli ohjelmapäällikkö.
Mm-hmm.
Niin yksillä messulla. Vähän se on jo romaanihenkilön käyttäytymistä, mutta Karikesällä sä oot tunnustettu taiteilija. Jopa tämä kirjan kansitaide on Karin.
Hieno.
On, hiton hieno kansi. Sähän oot kirjoittanut aikaisemminkin.
Joo, mulla on 70-luvulla, se on varmaan 25 minuuttia pitkä radio. Runoelma, EFI, ja sitten se, olisiko seuraavana vuonna radionovelli Pöly. Siihen aikaan mä kirjoitin hyvinkin aktiivisesti, ja toihan periaatteessa ei ole mun ensimmäinen romaani, että mä olin ihan kärjessä joskus 70-luvulla Nuoren Voiman liiton romaanikirjoittamiskilpailussa, ja Viiksteni otti sitten sen ihmistunneli romaanin tuonne Södikalle luettavaksi. Ja se oli siellä vuoden päivä, kun sit mä soitin ja mä olisin lähdä pois, että se on niin huono. Eikö te yritti pistää vähän hanttia, että ei, että tehdään siitä vaikka novelleita. Mä sit, ei. Sitten se lähetti sen ja minähän poltin sen. Pistin sen uuden. Ja mä oon nyt Nuoren Voiman liitosta yrittänyt kysellä, kun sitten sieltä tuli kumminkin semmoinen niin kuin vuosikirja, missä on yksi mun aika pitkä novelli, eli Sven. Mulla on hävinnyt se omasta kirjastosta. Kyllä mä kirjoitellut on tosi sieltä 60-luvulta saakka, että olin Helsingissä opiskelemassa, niin sitä rahoitettiin sitä aika pitkään sillä, että sentattiin eri lehtiä ja sitten myytiin runoja. Mä sanomalehdet vielä silloin 60-luvulla niin julkaisi runoja. Mutta sitten siinä jossain vaiheessa kuva tuli ohi sillä tavalla, että oli niin kuin vähän taloudellisestikin pakko, että mä oon koko ajan tehnyt siis tätä ihmissuhdetyötä, niin saada lisää rahaa jostain. Ja siinä oli sitten semmoinen aika pitkä, 10-15 vuotta, ihan pelkkää kuvataidetta, että en paljonkaan sitten kirjoittamisen puoleen puuttunut. Mutta se oli sitten selvää, että eläkkeellä mä sen teen, ja sitten silloin kun mä ostin ensimmäisen tietokoneen, niin huomasin, että mä en ollut koskaan tykännyt tietokoneesta. Mutta sitten mä huomasin, kun ei hirveän helppo silloin kirjoittaa.
Karin ensimmäisen semmoisen julkaisun, jonka mä olen julkaissut, niin mä julkaisin vappuna 1969, kun mä toimitin Turkuun semmoisen runoantologian Nuorivoimaliiton nimissä nimenomaan, ja sen nimi oli Turkulaisia vappurunoja. Siinä oli turkulaisia runoilijoita Markku Into, Jarkko Laine, Karlo Isotalo, Juhani Tikkanen, ja vierailevana tähtänä oli Pekka Keijonen, ja siellä oli myös Kari Kesäläisen runo. Mä oon sitä jo tässä todennut, että Karin runon nimi oli Räkää. Ja sit mä en muista muuta kuin sen nimeä, koska mulla on vaan se käsitys, että se oli aika räkäinen juttu, mutta itse asiassa koko tämä vappurunon antologia oli aika silleen, että mä muistan, kun me myytiin Turun kirjaston ovensuussa sitä sisämenäville ja meni vanhojen rouvia sisään ja ne osti sen. Ne oli jo kovin otettuja, kun siinä on Jarkko Lainetta ja Markku Into ja Karlo Isotalo ja tämmöisiä. Sit kun ne tuli takaisin, niin ne heitti ne muijat meidän silmille, mutta onneksi kukaan ei pyytänyt rahoja takaisin. Ja se oli tosiaan ensimmäinen kesäläisen teksti, jonka mä oon julkaissut. Samin tekstejä mä oon sitten nähnyt sen ensimmäisen esseen kirjaisen jälkeen. Mulla on näitä viromaanikäsikirjoituksia jo lisääkin olemassa, jotka mä oon tutkinut.
Onks mukaan lukenut?
Olen lukenut.
Joku on siis.
Minä en olisi lukenut.
Tässä on just semmoinen, että vaikka sä olet kajahtanut, niin sä et ymmärrä, että muutkin on kajahtanut.
Meinaatko sä nyt siis, että kaikki muut ei olekaan terveitä?
Mä en muista, että mä olisin täysin tervettä ihmistä nähnyt sitten vuoden 1954.
Mitä silloin oli?
En mä muista, kuka se oli, mutta hän vaikutti terveeltä. Joka, nyt mä oon sinun ulkomuodosta, sä olet oikein perinteisen kirjailijan näköinen, partoin esiin. Ja sitten se vaikuttaa tämmöiseltä, sanotaanko, pitkälle koulutetulta, sivistyneeltä herrahenkilöltä. Eli ulkomuotosi ei kerro mitään oikeasta Samin liukutusta. Mä ruven epäilemään, että se sun nimeskin on väärennetty.
On tietenkin väärennetty. Oikeasti olen Jari Tervo.
No joo, ilman koska oli nämä kirjamessut, niin sä olit viimeisestä uutisvuodesta pois.
Niin.
Täytyisi olla täällä. Sama juttu koskee vähän Kari Kesäläistä, jolla on aika monipolvinen ura työelämässäkin. Monimuotoinen ura, terapeuttihommia, kaikkea tämmöistä. Vammaisten kanssa, vanhusten kanssa, monenlaisissa ympyröissä. Tämä tämmöinen omituisuus, mikä liittyy kirjailijoihin, niin se on itse asiassa tämmöisenkin kirjailijan kohdalla, joka vasta eläkeikäisenä kirjoittaa esikoisromaninsa, niin se on siinä uran aikana jo mun ymmärtääkseni näkyvissä. Ja kun Kari sanoi tuossa, että oikeastaan alle 40-vuotiaat ei saisi kirjoittaa romaania, Sami on syyllistynyt siihen kyllä tässä pahan kerran oikeastaan. Mä
42.
Niin, mutta sä oot aloittanut näin huomattavasti aikaisemmin.
Mä aloitin nää 40-vuotiaan.
Just.
No se ei ole alle 40. Älä nyt taas hauku.
No se oli kuitenkin hiukan liian aikaa.
4 viikkoa ennen kuin täytin 41.
sun olisi kuitenkin pitänyt olla varovaisempi siinä, että siis liian äkkiä, kato, liian äkkiä ei saisi tehdä mitään, liian nuorena ei saisi yrittää, koska sitten saattaa olla tämmöinen yrityshalu, jos ei heti onnistu. Mä voin kertoa tästä esimerkin, että aikoinaan ystäväni kirjailija Matti Purkkisen kanssa, hän ei ollut silloin kirjailija, hän oli myös terapeutti. Hän oli ollut Sveitsissä mielisairaanhoitajana ja me tunnettiin sitten vuodesta 70 eteenpäin. Hyvin toisemme ystävystyttiin nopeasti ja 71 me suunnittelimme omaa tulevaisuuttamme, kun me oltiin suht nuoria miehiä. Kumpikin oli kovasti kiinnostunut tästä kirjallisuudesta. Mutta mä olin ollut yhden kesätössä mielisairaalassa mielisairaanhoitajana, Mattikin oli ollut. Sveitsissä mielisairaanhoitajana.
Nyt sä töissä ollut, potilaana.
Ne antoi jo armosta, mun pitää valmistatakin. Mutta me suunnittelimme tulevaisuutta, me nuorina miehenä, me sovittiin näin, että Matti Pulkkisesta tulee se ensimmäinen suomalainen Nobel-kirjailija, jolla on oma linna Sveitsissä. Hän oli ihastunut Sveitsiin. Ja sitten sovittiin näin, että mä olen maailmankaikkeuden ensimmäinen suomalainen runoilija, josta tulee upparikas miljonääriin. Ja sitten tämä suunnitelma on mennyt jossain kohtaa hiukan pieleen. Mä olen sitä nyt monta vuotta miettinyt, mikä oli se, missä se naksahti jotenkin virhelinjoille. Ja sitten mä huomannut, mä aloitin liian nuorena.
Mutta Matti Pulkkisella olisi Nobelin voinut ihan hyvin antaakin sulle.
Joo, nyt mä kuulin kauhistavan uutisen, että joku ruotsalainen suunnittelee, että se pitäisi antaa Sofi Oksaselle.
No eiköhän se nyt mikään semmoinen, niin kuin, jos ei osaisi niin kuin lausetta rakentaa, niin kai semmoiselle nyt Nobeleita voi
antaa. Joo, mutta joku ruotsalainen...
vähän laajasti Nobeli vai?
Tämä ruotsalainen on ihan vakavissa.
No niin
lännyt.
Oli se Kanerva Ike, joka viisas mieskin meni sanomaan joskus sellaista.
Sanoiko Ikeäkin niin?
No näin, on sanonut.
Mä kiellän Ikeä jatkossa morjestamasta maata ruokadulla.
Siis mä olin järkyttynyt, kun Ikeähän on nyt kuitenkin miehistä parhaita. Niin näin oli, ja Paavo Väyrysen ohjelma, joka on mun teki suosikki. Niin tämmöisiä päästä. Mä tiedän, se oli varmaan katso, kun se oli Sofin nähnyt, niin oli vähän nuori.
Joo, siis
mä ymmärrän.
Olisikohan ollut joku tekstiviesti siinä?
Oo, kyllä se tekstaa.
Kumpi tekstas?
Molemmat.
Väinen kanssa kyllä, että joo, näin on käynyt. Se Kari Kesäläinen on siirtynyt näihin nykyaikaisiin tämmöiseen kirjoitusvälineisiin, tietokoneisiin vasta nyt tavallaan niin kuin vanhemmalla iällä.
Se oli helpompi oppia.
Oli varmaan helpompi oppia, mutta onko sä huomannut semmoista ilmiöä, mikä... Kun nämä Samin kirjat on kaikki tämmöisiä tasapaksuja, melko litteitä, sisällöt on täysin järkyttäviä, ne ei ole litteitä. Eli näissä on vaan tämä 136 sivua, 137 sivua. Niin kun kirjoittaminen tietokoneella on aika helppo ja sinne voi jälkeenpäin lisätä mitä vain ja sitten taas lisätä ja taas lisätä, niin onko sulla käynyt niin, että sinne tulee liikaa kaiken näköistä?
Kyllä, hyvin herkästi käy niin, mutta kyllä mä luulen, että se on kaikkien kirjoittajien omalla tavallaan synti, että kirjoittaa niin kuin liian laveasti joskus, että kyllä mä aika paljon sitten sitä supistin, että sehän on tietokoneessa niin hirveän helppoa. Ja sitten kun se tyyli, jota mä omalla tavallaan haen, niin se on semmoista niukkuutta kumminkin. Se vielä, mitä tuossa aikaisemmin oli, että mun tosta, että suuttuuko joku, niin kyllä mun mielestäni toi kirjailijalla tämmöinen inhimillisyys ja ymmärrys, niin ne on kaksi semmoista tärkeintä tekijää. Ja myös tietenkin ystävyys niihin henkilöihin, jotka on tuossa kirjassa, vaikkei sitä sanota. Mutta mun mielestäni se pitäisi näkyä tuossa tekstissä juuri sillä tavalla, että ne tunteet on siellä, vaikkei niitä tunteita nimetä. Et siinä mielessä se muistuttaa terapiatyötä, että siinä kuulostellaan niinku asiakkaan tai hänen tunteitaan ja mennään ne omien tunteiden kautta läpi ja selitetään, että minä en tätä asiaa tunne näin, vaan nämä on sinun tunteitasi. Ja niistä täytyy lähteä liikkeelle, että me työskennellään niiden kautta. Ja mä oon sitä tekniikkaa tuossa yrittänyt käyttää, joka muistuttaa hyvin paljon Bertolt Brechtin näytelmissä käyttämään tämmöistä vieraantumisefektiä, jossa näyttelijä tunnistaa sen, mitä hän näyttelee, sen tunteet, mutta ei ole kumminkaan se henkilö, mikä on, että se pelaa vaan niiden tunteiden kanssa. Tässä on niin kuin ihan samantyyppistä niin kuin dialogissa niin käytetty tekniikkana sitä. Dialogi on niukkaa, mutta olen pyrkinyt siinä puheessa ikään kuin tuottamaan ne tunteet esiin. Onko se ihminen vihainen, onko se iloinen vai mitä siinä tapahtuu. Ja miten siihen toinen vastaa.
No, tässä on nyt se mielenkiintoinen pointti just, että kun sun henkilöt on periaatteessa niin kuin oikeita ihmisiä, joo, tapahtumat on oikeita.
Sen takia se ystävällisyys ja inhimillisyys pitää säilyä. No. Että myös ne, mitä ne tekee, on aina oikein. Tai mitä ne puhuu, ne on niille aina oikeita tunteita.
Just. No, Samin kirjoissa taas en tiedä, kuinka paljon siellä taustalla on niitä oikeita ihmisiä. Mulla on vähän semmoinen käsitys joistakin syntynyt, kun mä oon näitä lukenut. Samilla on sitten joku henkilöhahmo, joka lähtee tekemään jotain ja sitten jossain vaiheessa se menee täysin omiin päin ja Samin liudolla ei ole enää mitään tekemistä sen henkilön kanssa. Se vaan menee.
Tuossa on nyt joka romaanissa oikeastaan seikkailla jotain vähän samoja niin tulos, niin tuossa on tuo yksi kirjailija, alun perin mä tein siitä negatiivisen hahmo, mutta tuossa kolmannessa niin kun rupeaa, mitä kun hän tulee, niin siitä tulee niin kun aika positiivinen, puhumattakaan, miten se sitten ehkä muistaakseni kehittyy. Ja se myöskin tämä yksi tämän laitoksen johtaja, niin siitäkin, että tavallaan niin ne vähän muuttuu. Ja tuossa niin seuraavassa romaanissa mä lähdin niin semmoisesta tietynlaisesta jutusta kanssa vähän negatiivisesta. Vähän huonolla jalalla asiaa. Mutta mä olin kirjoittanut sitä ehkä 20 liuskaa. Niin sitten se niin vähän rupesi muuttuu. Mä olin niin tavallaan terapoinut itteni siitä niin raivosta. Niin sitten mä rupesin dikkaa siitä, niin tavallaan siitä hahmosta ja tavallaan annoi niin kuin ehkä vähän sympaattisen ja varsinkin sitä tai silleen, tai siis niin kuin silleen, että se annoi niin kuin olla, että se on mielenkiintoinen prosessi kyllä.
No joo, tässä on nimittäin, mä olen aika monen kirjailijan kanssa puhunut ja usein on käynyt kirjailijoille niin, että niillä on ollut mielessä jotkut vissit henkilöhahmot, kun ne lähtee kirjoittamaan. Ja jopa niiden tämmöiset luonteet, luonnepiirteet, ulkomuodot, kaikki on ikään kuin valmiiksi paketilla ja sitten ne on päässyt sitä kirjoittamaan, niin ne henkilöt onkin pistänyt vastaan sitten kirjoitusvaiheessa, että en saakeli, mä en ole tämmöinen kuin sä kirjoitat. Joo. Ja sitten niitä on pakko muuttaa. Ja lopputulos on yleensä ollut kirjailijoille itselläkin aikamoinen yllätys, että mitä siitä nyt sitten tuli.
Niin se on se läpikäynti ja sitten mihin päättyy. Se on aika jännä. Joo. Sitä ei koskaan tiedä, mihin
ja
päättyy.
Tämä on mun mielestä ihan ristiriidassa sen kanssa, kun sä sanot, että tämä hävittää lopulta kirjallisuuden merkityksen.
Miten niin?
Onhan se täysin ristiriidassa, koska näilläkin kirjoilla niin on merkitystä niiden henkilöille.
Ai niin kuin niille tyypeille,
jotka siellä on.
Aha, niin. No onhan se
totta. On. Ja sitten kun lukija lukee, niin se löytää sen merkityksen, siis niiden tyyppien merkityksen. Ja niin kuin Kari tekee ihan rikollisesti, niin terapeuttina tavallaan, koska Kari harrastaa tuommoista niin kuin kirjallisuuden hahmon kautta tätä tunteensiirtoa, transferenssiä, niin kuin kauniisti sanotaan. Niin sitähän ei saa terapiassa tehdä ollenkaan, se on ihan kiellettyä homma, niin Kari tekee sitä kuitenkin näiden kirjan henkilöiden kautta. Ja sulla on kyllä ihan sama, että sä siirrät kirjasi henkilöiden kautta sitä merkitystä lukijoille. sä oot siis semmoinen henkilö, että sä et edes oivalla sitä, että mikä merkitys siinä koko aika siirtyy.
Kyllä, sitä varmaan siirtyy. Jokaiselle omanlaista merkitystä.
Just. Mutta kun sä koetat samalla hävittää koko kirjallisuuden merkityksen, ja kun mä kuljen täällä kirjamessulla ja katson isojen kustantajien helvetin moista kirjamassaa, ja siellä on siis valtavasti kirjoja menestyskirjailijoilta kaiken näköistä kissanpaskaa, jolla ei oikeastikaan ole mitään muuta merkitystä kuin se kustantajan kassan vahvistaminen. Niin sun pitää siirtyä, jos sä haluat sitä merkityksestä päästä täysin pois, niin mainstreamiin. Että sä kirjoitat siis semmoisia dekkareita kuin Reijomäki, mille ei oikeasti ole mitään paskankaan merkitystä tarinoilla muuta kuin ne viihdyttää hetken niin. Ihmiset ostaa semmoisia 100 000, missä ei ole mitään merkitystä. Ja mitä vähemmin kirjaa myydään, sun kirjassa ei myydä just ollenkaan, sen suurempi merkitys niillä on.
Niinhän se sitten vai on?
Näin se vaan on.
Onko se näin?
On se näin. Ja siis esimerkiksi runojahan myydään äärimmäisen vähän.
Se on hyvä.
Niin niillä on se kaikkein suurin kirjallinen merkitys. Niin. Runo on äärimmäisen niukaksi väännetty viesti. Tuosta sitten vielä, kun et näe vaikka paisumaan.
Ei se ole viesti.
On se viesti.
Ei ole.
On.
Ei.
On se. Sä olet Sami itse sanonut, että sä kirjoitat sen takia, että sä saat monta miljoonaa joskus näistä rahaa.
No en oo sanonut.
Se on viesti.
Saihan mä sulta monta kymppiä tosta tilityksiä.
Joo, sait.
No, ei tässä ole mitään häätä.
Mutta se on siis viesti. Ja pitää muistaa, että teit sä mitä tahansa nyt, kun sä oot kirjailija. Niin se on aina se viesti. Jos sä vaikka niinku irvistät, niin se on jo viesti. Seuraava vaihe voi olla se, että sä rupeat performanssitaiteilijaksi, koska siinä se viesti menee hyvin vikkelä. Mutta siis tästä, kun sä kirjoitat, tähän saakka sä oot kirjoittanut melko ohkaisia kirjoja. Ja kuitenkin se monilla kirjoittajilla pakkaa se kirja niin kuin paksunemaan. Sitten kun Stephen King saa nykyään jonkun hyvän, hemmetin hyvän novelli-idean. Siis huom, novelli-idean. Niin sitä vuoden päästä se 1200 sivuisen kauhuromaani, koska se on tietokoneella, niin pirunkin vaan lisätä lisää. Koska sulle käy niin, että sulle rupeaa tulemaan semmoisia 1000-sivuisia mainstream-romaneita, joita myydään sitten sen niin, että se olisi tuleiset se miljonääri.
Jos se mainstream olisi vaikka Amazon, se on se päävirta. Se olisi hienoa, se rihmastoilee joka suuntaan. Ja koko itse asiassa päävirtakin muuttaa kulkua. Amazonia ei voi niinku kartalle oikeastaan piirtää, eikä näitä muitakaan niinku koko ajan vaihtelee. Semmoinen mainstream.
Joo, mä tiedän, mutta kun nämä sun koko tuotanto on, jos se on niinku Amazon, siis se mainstream. Nämä on tavallaan siellä mainstreamin sisällä. Nämä on, en tiedä, onko Amazonilla on varmaan jonkunnäköisiä krokotiileja.
Jotain.
Niin tämä on se pieni lihasuikale siellä krokotiilihampassa, joka on jäänyt. Eli tämä ei ole vielä valtavirtaan bänkän, vaikka se on niin kuin siellä pohjalla nyt krokotiilihampassa. Mutta tämä tämmöinen paisuminen on kyllä ilmiö, joka nykykirjallisuudessa ihan yleistä. Eli siis nytkin me ollaan Turbatorissa julkaistu, tämä on siis kolmasosa Tusinaromaanit-sarjasta Kari Kettulan Outo Hohto-sarjasta julkaistiin tänne kolmasosa. Matti Rex Paanasen Taide ja nerous, fragmentti, runo, ties mitä, julkaistiin jo 8. osaa. Eli nämä ohkaiset paisumaan vaksus, kun tulee monta osaa.
Ehkä on niin paljon kerrottavaa sitä viestiä välitettä.
Sulla on niin paljon niitä viestejä kuitenkin, ja sanomaa ja merkitystä. Vaikka sä miten yrität sen lopettaa, ei onnistu. Ei ole mahdollista sulle tämmöinen merkityksen hävittäminen. Se ei voi olla sulle mahdollista, sä et ole kyllin tyhmä.
On.
Tyhmällä ei ole mitään merkitystä enää millään. Tässä on se ongelma, että sun pitäisi nyt ruveta tyhmentämään itseäsi tietoisesti. Se on mahdollista. Mä olen nähnyt aika monta ihmistä, jotka on tehnyt sen tempo tuossa. Se kestää semmoisen 50 vuotta, mutta kyllä se onnistuu. Oletko sä miettinyt, Kari, että mitä sä tiivistäisit sanomaan sen?
se on koko ajan mielessä ja niin mun runoudessakin. Tuli nyt mieleen se opoensis, joka on haudattu tuonne tuomiokirkon ryptaan. Ja sitten kun Turku täyttää 800 vuotta, niin se avataan. Siinä on turkulaisia runoilijoita. Ja muistaakseni siellä on tämmöinen runo, kun tässä kaupungissa toiset syntyvät runoilijoiksi, toiset kuolevat vai?
Just. Tuosta tiivistämisestä, multa pyydettiin, mä olen itse kirjoittanut joku, että tietäisi kauhukertomuksia ja sen tapaisia. Ja yksi lehti pyysi multa siis, että mikä olisi lyhyin kauhunoveli, jonka mä pystyn nyt, saanko mä kauhunoveli kirjoitettua 5 sanaan. Ja mulla kesti suurin piirtein 20 minuuttia, kun mä olin sen tehnyt. Se oli semmoinen, kun naule puhin, erektio kauhistutti nasua. Koko tämä meidän homma on vähän semmoista, että se on ruvennut mua kauhistuttamaan samalla tavalla. Ja välillä mä tunnen ja koen itseni naule puhiksi. Kun sitten on tämmöisiä ikämielenvikaisuus näillä kaikilla on, mutta ei ne ihan terveyttä porukkaa kuitenkaan. Kiitoksia teille.